Во неделата на 7 март, во Обединетото кралство беше ден на Комонвелтот, настан кој вообичаено досега се славел со служба во Вестминстер во Лондон. Оваа година, заради ковид пандемијата, службата беше заменета со директен пренос на BBC. На не учествуваа високи членови на кралското семејство со предходно снимени пораки за добра волја, а вклучуваше и настапи од пејачи и музичари. Високопочитуваниот доктор Дејвид Хол, декан на Вестминстер, изјави дека и покрај ограничувањата на COVID-19 пандемијата, Комонвелтот е за меѓународно пријателство и дека оваа служба го потврдува тоа.
One of the things the Commonwealth does is to remind us that actually distance doesn't stop friendship and commitment, and of course we need to obey the rules at the moment, but we also need to remember that our future is to be together, living together in peace and friendship. And this service is a great reminder of what people can achieve together.
Софи, графицата од Уесекс, рече дека новата технологија, како што се апликациите за видеоконференции што се користат за некои одјавувања на кралското семејство во преносот, помогна да се одржи Commonwealth-от заедно.
Commonwealth is a great force for good. I think if we can keep coming together and talking to each other and using the technology that's now at our fingertips, but really has proven its worth during this last year. Let's use that as a force for good.
Commonwealthот, до 1949 година познат како Британски Commonwealth на нациите, е слободно здружение на суверени држави, составено од Обединетото кралство и голем број на поранешни зависни држави, вклучително и Австралија. Од 1931 година тие држави се обврзаа дека ќе ги одржуваат врските на пријателство и практична соработка и ќе го признаат британскиот монарх како символичен шеф на здружението, но не и задолжително шеф на државата. Така, додека Елизабета II е кралица на Австралија, Нов Зеланд и Канада, например, таа не е кралица на Индија, иако во таа земја е призната како шеф на Комонвелтот. Commonwealthот нема формален устав, а членките немаат законска обврска една кон друга, но за разлика од Обединетите нации, секоја членка, колку и да е мала, има еднаков збор во одлуките. Денес постојат 53 нации кои го сочинуваат Commonwealthот со вкупно население од 2,4 милиарди луѓе, приближно една третина од сите луѓе во светот. Огромното мнозинство на население е во земјите во развој. Зборувајќи за време на преносот, кралицата им одаде почит на меѓународните напори низ Commonwealthот во борбата против COVID-19, особено на здравствените работници во првите редови кои обезбедуваат помош и здравствена грижа во нивните заедници.
Whilst experiences of the last year have been different across the Commonwealth, stirring examples of courage, commitment and selfless dedication to duty have been demonstrated in every Commonwealth nation and territory, notably by those working on the front line who have been delivering health care and other public services in their communities. We have also taken encouragement from remarkable advances in developing new vaccines and treatments. The testing times experienced by so many have led to a deeper appreciation of the mutual support and spiritual sustenance we enjoy by being connected to others.
За многумина за Австралија да има шеф на држава што живее од другата страна на планетата може да изгледа чудно. Недамнешна анкета откри дека 62% од населението поддржува австралиски шеф на државата. Исто како и Индија, и Австралија може еден ден да се ослободи од монархијата, но тешко дека ќе престане да биде членка на Комонвелтот. Таа е трет најголем придонесувач за годишниот буџет на Комонвелтот. Сојузната влада смета дека ова е средство за зајакнување на демократијата и развојните резултати во нашиот регион, како и во земјите од Комонвелтот, што се наоѓаат подалеку од Австралија. Партиша Скотланд, генерален секретар на Комонвелтот, вели дека поентата на истиот е да обезбеди добри резултати за сите земји членки.
Вие сте со SPS на Македонски.